Qalampirdan gapiramiz. Chegarasiz reportyorlar xalqaro hukumat tashkiloti so'z erkinligi indeksining 2022-yil reytingini e'lon qildi. Reytingi 180 davlat so'z erkinligi darajasi bo'yicha yaxshi, qoniqarli, muammoli, murakkab va juda jiddiy toifalarga bo'lingan. O'zbekiston reytingda o'z ko'rsatkichlarini birdan 24%gacha yaxshilab, 157 o'rindan 133 o'ringa ko'tarildi. O'zbekiston global reytingda 45.74 ball to'plagan. Shu tariqa O'zbekiston so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat juda jiddiy bo'lgan davlatlar qatoridan chiqqan va murakkab mamlakatlar qatoriga qo'shilgan. Reyting 5 ta ko'rsatkich: siyosiy, iqtisodiy, qonunchilik, ijtimoiy va xavfsizlik bo'yicha belgilangan. O'zbekiston subko'rsatkichlarida quyidagicha baholangan: siyosiy 44.75 ball, 129 o'rin; iqtisodiy 35.71 ball, 123 o'rin; qonunchilik 50.88 ball, 136 o'rin; ijtimoiy 53.33 ball, 138 o'rin; xavfsizlik 44.03 ball, 129 o'rin. Reytingda birinchi o'rinni Norvegiya 92.65 ball bilan egallagan. Uning ortidan Daniya 90.27 ball, Shvetsiya 88.84 ball, Estoniya 88.83 ball va Finlandiya 88.42 ball bilan o'rin egallagan. Ro'yxatning quyi o'rinlarida Myanma, Turkmaniston, Eron, Eritreya va Shimoliy Koreya egallagan. Reytingda AQSh 42-chi o'rin, Rossiya 155-chi o'rin va Xitoy 175-chi o'rinni egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.